Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 3-чү декабрь ишемби. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Мурунку башкы прокурор Айда Салянова Бишкек жылуулук борборун көмүр менен камсыз кылган Прогресс компания ишканасына президент Атамбаевдин катышы болушу мүмкүн деп билдирди. Иран АКШ Конгрессинин Ислам Жумхуриятына каршы санкцияларын узартуусун атомдук программа боюнча жетишилген келишимди бузуу деп сыпаттады. Атамекен фракциясы көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдар тууралуу өкмөт отчет бербеди деген нааразылыгын билдирди. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн радио кайталоосун сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Иран АКШ Конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптап чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Конгрессте Тегеран менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы өзөктүк келишимди бузуп жатат деп сындады. 1-декабрда АКШнын Сенаты Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамды колдогон. Ондогон жылдарга созулган санкцияларды жаңылоо чечимин өкүлдөр палатасы мурда эле жактырган. Мыйзам АКШ бийлигине Иран менен иш жүргүзгөн компанияларга санкция жарыялоого уруксат берет. Бул мыйзамга президент Барак Обама кол коёру күтүлүүдө. Обаманын администрациясы бул чечим Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча былтыр жетишилген келишимге шек келтирбестигин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Ал Бишкек жылуулук борборуна көмүр менен камсыз кылган Прогресс компания ишканасына президенттин катышы болушу мүмкүн деп ишара кылды. Салянова башкы прокурор кызматынан алынгандан кийин ага башка кызматтар сунуш кылынганын, баарынан баш тартып президенттин командасынан кетерин билдирген соң күйөөсүнө кылмыш иши козголгонун айтты.
Мындай күнөөнү коюш үчүн как минимум биринчи ошол тендерди өткөргөн адамдар айтыш керек да, андай бир дагы адам болгон эмес. Ошончо жалган.
Президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында мурдагы баш прокурор Айда Салянова күйөөсүнүн Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга аралашканына байланыштуу кызматтан кеткенин айткан эле. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтар өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын, азыр аны алдын алуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы маалымдагандай, аты так аталбаган өлкөлөрдүн атайын кызматтары кибер чабуулду 5-декабрда баштоону көздөшкөн. Серверлер Голландияда жайгашып, украиналык Blazing Fast хостинг компаниясына таандык экени кабарланды. Сөз эркиндигин коргоо комитети президентке кайрылуу жолдоду. Комитет өз кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышууга катталган айрым журналисттердин тизмеден чийилүүсүнө президент өзү киргишкенин кескин айыптары айтылган.
Атамбаевдин пресс конференцияга журналисттерди жолотпогону ачык айкын болду, анткени ал өзүнүн атынан сүйлөдү. Бул биздин оюбузча жогорку эң башкы саясий ишмер мындай коомду журналисттерди экиге бөлүп жарбаш керек,
деди комитеттин мүчөсү Адил Турдукулов 1-декабрь күнү президенттин салттуу маалымат жыйынына Сентябрь телеканалынын жана айрым басмалардын жана агенттиктердин кабарчылары катышууга уруксат берилген мисаларга. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. Иликтөө орус актеру Донецк аймагындагы Орусия колдогон жикчилерден паспорт алгандан кийин башталганын Украинанын коопсуздук кызматы жарыялады. Орус маалымат каражаттары Охлобыстин жикчилердин лидери Александр Захарченконун колунан паспорт алганын жазып чыгышкан. Орус актеру Украинанын чыгышындагы жикчилерди ачык эле колдоп кирген. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 миллион доллар берет. Бул тууралуу келишимге 2-декабрда каржы министрлигинде кол коюлду. Келишимге министр Адылбек Касымалиев менен банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кендис Макдеген кол коюшту. Бул борборго ылайык жолдун 70 чакырымы курулат. Маалымат айтылгандай, жол борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык улуттук байланышын күчөтүп, товарларды жана элди коопсуз ташыган мүмкүнчүлүк берет. Франциянын президенти Франсуа Олланд жазында өтө турган президенттик шайлоого социалисттер партиясынан атсалышпай турганын жарыялады. 2012-жылдан бери Элисей сарайында отурган 62 жаштагы Олландтын эл арасындагы кадыр баркы төмөн экени белгиленип келет. Ал Франциянын соңку тарыхында экинчи мөөнөт үчүн күрөшпөнү чечкен биринчи президент болуп калды.
Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir.
Бийлик, бийликтин коридорлору акылымдын тоноктугуна эч качан жолтоо болгон эмес. Жетиштүү сандагы адамдарды бириктире албай турган кадамымдын тоо келчилигин сезип турам. Андыктан президенттик шайлоого катышпоону чечтим, деди Олланд. Маалыматтарга караганда азыркы премьер-министр Мануэль Вальс социалисттик партиянын ички праймеризинде жеңип чыгып, президентке талапкер болот деп күтүлүүдө. Түштүк Кореяда парламенттеги оппозициялык партиялар кийинки жумада президент Пак Кын Хеге импичмент жарыяланганы жатышат. Бул тууралуу оппозициядагы демократиялык партиянын өкүлдөрү кабарлашты. Маселе парламентте 9 декабрда каралышы мүмкүн. Эгер импичмент демилгеси парламенттин 3-тен 2-синин колдоосуна ээ болсо, жарым жыл ичинде бул маселени конституциялык сот карап чыгышы керек болот. Пак Кын Хеге карата нааразылыкка анын эч бир расмий кызматта отурбаган жакын курбусунун аракеттери түрткү болду. Президенттин курбусу Чхве Цун Силге ири корпорациялардан 65 миллион доллардан ашуун акчаны опус алып өндүрүп алган деген айып тагылууда. Соңку бир канча жумада Сеулда миңдеген киши качкан нааразылык акциялары өттү. Түштүк Корея президенти парламент жол жобосун иштеп чыкса кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Сасык тумоонун күчөп жатканына байланыштуу Борбор калаанын мектептерин толугу менен 12 декабрга чейин карантинге жабуу чечими жума күнү Бишкек мэриясынын координациялык комитетинин жыйынында кабыл алынды. Саламат сактоо министринин расмий маалыматы боюнча акыркы 10 айда сасык тумоого чалдыккандардын саны былтыркыга караганда 5.8% көбөйгөн. Жалпысынан Бишкек, Ош шаарларында, Талас жана Чүй облустарында сасык тумоо менен ооругандар көп катталган.
Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, мурунку башкы прокурор Аида Салянова президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына жооп кайтарды. Ал Бишкек жылуулук борборун көмүр менен камсыз кылган Прогресс компания ишканасына президенттин катышы болушу мүмкүн деп билдирди. Салянова убагында бул ишти иликтөөгө бийлик бут тоскоону кошумчалады. Буга чейин президент Атамбаев Салянованын күйөөсү паракор болгон үчүн ишенимден чыкканын билдирген эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин дооматтарына Аида Салянованын жообу көпкө күттүргөн жок. Мурунку баш прокурор президенттин айткан дооматтарын четке кагып, көмүр чырына Атамбаев аралашты деген маалыматтар буга чейин эле болгонун билдирди.
4-жылы ошо сентябрда мага ошондой маалымат келип атат. ТЦ коррупция экен, бир эле компания. Бул өтпөлү Атамбаев өзү маселе боюнча чогуштар жасай баштады. Ошондо айтылды, Артыкбаев президенттин атынан барып, ТЦ жетекчилерин коркутуп, ушул компания утушу керек, Прогресс деген деп айтылган деген сөз ошо президентке дагы жеткенде. Бул өтпөлү президент аны жумуштан алып койду. Мен ошо ойлоп калдым, айтын оозду ачыктыгынан ким менен жолугушуп ким кандай убадаларды бергенин ар кайсы кылып айтып жүргөнүн ошону бир жаза катарында кабыл алдым да мен.
Аида Саляновонун маалыматында Прогресс компаниясы Кыргызстанда туулуп өскөн граф деген кайманы ат менен белгилүү казакстандык олигарх Алижан Ибрагимовго таандык. Бул ишкердин Кыргызстандагы таасирдүү адамдар менен жакшы мамиледе экендиги буга чейин эле айтылып келген. Салянова бул маселе ошол учурда парламентте көтөрүлүп, бирок аны иликтөөгө социал-демократтар фракциясы каршы чыккандыгында кошумчалоодо.
Ошо парламент көтөрүп чыккан ушул маселени. Келик Скулов керек болсо парламенттик комиссияны түзөлү деп сунушун берген. Бирок СДПК колдогон эмес. Парламент колдогон эмес. Болбосо эгерде ошондо чындык керек болгон болсо, Саляновонун жолдошу чын эле катышы бар бекен, жок бекен, эгерде ошону аягына чейин жетип, эгер түгүн билели деген болсо, анда эмне үчүн ошондо парламенттик комиссияны түзбөйт? Мына бүгүн да кеч эмес. Мисалы үчүн мен бүгүн да каршы эмесмин.
Мурунку баш прокурор президент маалыматтарды терең текшербей туруп, анын дарегине доомат айтышы чекилик экендигин эскертүүдө. 1-декабрда президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрүп, анда Аида Саляновонун жолдошун паракор деп атаган эле.
Когда мне пришли материалы о том, что муж
күйөөсү пара алат деген маалыматтар келип, кыш киргенине карабай Бишкек жылуулук борборуна көмүр келбей кечигип жаткан абал жаратканда мен Аида Саляновану чакырдым. Мен ага, Аида, сенин күйөөң паракор экен, эмнелерди жасап жатканын карачы деп айттым. Анткени мен Саляновага аябай ишенип келгем. Анын менин күйөөм андай эмес, мындай болбойт деп айтканы мени таң калтырды. Анда мен Аида, сен эс алууга чыгып кел, биз дагы бир жолу сүйлөшөбүз деп айттым. Мен эмнегедир Салянова эс алуудан келип, күйөөм өз кылган үчүн жооп берет, мен болсо ак ниет адаммын деп айтат го деп ойлогом. Бирок эс алуудан келип, күйөөсүн дагы коргоду. Чынын айтканда, бир топ адамдар үчүн күйөөсү, аялы, үй бүлөсү, акча баарынан жогору болуп кетет.
Для многих людей.
Ал эми ошол кездеги энергетика министри, учурдагы социал демократтар фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев Прогресс компаниясына президенттин жана өзүнүн катышы болгон деген маалыматты четке кагууда.
Кышка даярдыкты кечиримдете баштаганда мен ушул жерден байкагам. ушундай басым болуп атканын мен байкагам. Анан ушул жөнүндө мен өкмөткө президентке айткам, ушундай бир чоң күчтөр таасир этип атыптыр, ким экени белгисиз, бирок ушул ишке тоскоолдук кылып атат деп да айткам. Негизинен мага президент тарабынан эч качан мондай тапшырма, тескерисинче мага катуу тапшырма берген. Таза иш убагында даярдык.
Бирок 2014 жылы Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуу боюнча тендерлик комиссиянын мүчөсү укук коргоочу Качкын Булатов Прогресс компаниясынын артында таасирдүү адамдар турганы ошол кезде эле белгилүү болгондугун айтууда.
Чындыкты айтканда, чындыкты айтсам сөзүм үнүм жеттире койбодубу таптакыр. Ошону айтып эле берем. Аны коркпой эле. Атамбай арлашкан үчүн Прогресс компани жеңип атпай. Эч бир уголовный иш козголбой атпайбы?
Качкын Булатовдун маалыматы боюнча казакстандык компаниялар Кыргызстанга эң төмөнкү сапаттагы көмүрдү алып келишкен. Бишкек жылуулук борборундагы көмүр тартуудагы коррупциялык иштер боюнча чыр 2 жыл мурун орун алган. Анда Аида Салянованын жолдошу Бакыт Абдыгапаров башында турган топ электр станциялар ишканасынын жетекчилигин мажбурлап казакстандык Жезгасхан Энергосбыт компаниясынан көмүр сатып алууну уюштургандыгы айтылган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, Бишкек шаардык соту Бакыт Абдыгапаров 7 жылга шарттуу соттогон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин жаңыртылган адвокаттык лицензиясын Бишкек шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутат Артем Иванов жеткирип бергени маалым болду. Елисеев Иванов анын адвокаты болгонун биздин кабарчыбызга да бышыктады. Башкы прокуратура бул факт боюнча өткөн айда кылмыш иш козгогон. Атайын кызмат 2010 жылы апрель окуяларынан кийин качып кеткен Елисеевдин лицензиясынын жаңыртылышы боюнча ошол кезде юстиция министри болуп турган Аида Саляновану айыптаган. Елисеевдин лицензиясы боюнча 6 жыл мурунку жагдай саясий күчтөрдүн компроматтар согушунун алкагында калкып чыкты. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Артем Иванов 2012 жылдан бери Бишкек шаардык кеңеште социал-демократтар фракциясынан депутат болду. Азыркы шайлоого дагы ушул партиянын тизмеси менен катышып жатат. Ал тар чөйрөдө күчтүү адвокат, юрист катары белгилүү. Иванов тергөөчү тыюу салганын, комментарий бербөө тууралуу тил качысып бергенин айтып, Элисеев боюнча түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Сейчас идет расследование этого уголовного дела, и я не вправе разглашать какие-то сведения.
Азыр кылмыш ишти тергөө жүрүп жатат. Мага бул кылмыш иштин алкагында кандайдыр бир маалымат берүүгө тыюу салынган. Менден ошондой тил каталышкан. Тергөө аяктагандан кийин кандай болгонун баарын айтып берем. Азырынча тергөө бүтмөйүнчө мен кандайдыр бир нерселерди айтууга укугум жок.
Я не имею вам сейчас права ничего говорить по этому делу.
Азаттык Алексей Елисеевдин өзү менен байланышып, Артем Иванов тууралуу маалымат алды. Ал Иванов менен жакшы тааныш экенин, жакшы мамиледе болгонун бышыктады. Бирок өнөктөштөп айткан туура эмес болот деп билдирди.
Как коллеги там где-то пересекались. Он любезно согласился представлять мои интересы это на территории Кыргызстана.
Биз кесиптеш катары кайсы бир жерлерде көрүшүп калчубуз. Ошондуктан ал Кыргызстандагы менин кызыкчылыгымды коргоого макул болгон. Мен ага расмий ишеним кат бергем. Ал лицензия боюнча эле эмес, мага байланышкан бардык иште менин кызыкчылыгымды коргогон. Мен өзүм жана менин атымдан бир товар жазылган. Мага козголгон кылмыш иш анда тагылган айыптарды тактаган, ошол иштер менен таанышкан. Мисалы, 2010 жылы Азимбек Биктазаровго каршы өз намысымды коргоо боюнча сотко бергем. Ошондо Артем Иванов менин адвокатым болгон. Ошондуктан менин өнөктөшүм деп айтуу туура эмес. Ал менин расмий адвокатым болгон.
Это мой официальный адвокат.
Мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын саналаштарын жакшы билгендер, Артем Иванов бул чөйрөгө жакын болгонун белгилешет. Биз ал тууралуу социал-демократтар партиясынын лидерлеринен комментарий алууга аракет жасадык. Бишкек шаардык кеңештин төрагасы, социал-демократтар фракциясынын лидери жана азыркы шайлоодо бул партиянын тизмесинин сап башында турган Алмаз Кененбаев Алексей Елисеевке адвокат болуп жүргөн адамдын алардын катарына кантип, кандай жагдайда кошулуп калганын билбей турганын айтты.
Жок, кандайды билген эмес. Биринчи жолу сизден угуп атам. Билбейт экем, эми аны деген ошол учурда Көр Советте каралганда, анын ошол учурда Көр Советтин жетекчиси ким эле? Аманкулов беле, ошол кишиден сураш керек го. А мындай өзүн шаардык кеңеште таптыктуу юрист катары көргөзгөн, иш алып барган. Ошол кыскача ошону эле айта алам.
Артем Ивановго байланыштуу жагдайды социал демократтар партиясынын мүчөсү Ренат Самбудинов эстеп айтып берди. Айрым партиялаштары менен анын тизмеге киргизилишине каршы чыкканын, бирок алардын пикири эске алынбай калганына кейиди.
Артем Ивановна бир канча адамдарга биз деген бир каршы чыкканбыз, ичинен катуу салгылаш келген. Мындай деген тийсөңүк эмес беле. Ошондо ошолор кошулуп салышкан белгилечи. Анан биз ичинен аябай митингге чейин чыгабыз деген учурга чейин жеткенбиз да, анан митингге чыкпай эле өз бир партиялык өнөндө токтоп койгонбуз. Мурунку убакытта Бакиевдин учурунда бир акаевдин деле учурунда баягы өзүн туура эмес көрсөткөн, биздин оппозицияда жүргөндө бизге ачык эле каршы иштеген деп ушуларга биз каршы чыкканбыз ушундайча.
Алексей Елисеевдин лицензиясынын жаңыртылганы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев парламентте сөз кылган жана ошол кезде юстиция министри болуп турган Аида Салянованын күнөөсү бар экенин кыйыткан. Салянова болсо дооматтардын баарын четке каккан жана буга байланыштуу документтердин баары тымызын жок кылынган деген сөздөрдү негизсиз деп билдирген.
Онунчу жылы башкы прокуратура Минюстка кайрылган экен. Ошондо Мамбетәлиева, заместитель министра ошол кездеги жооп жазган экен да башкы прокуратурага 10-нчу жылы. Елисеев ушундай арызы менен кайрылды. Арызына ылайык документтери каралып чыкты. Мыйзамдын мындай статьяларына жандандыруу туура келет, бербей койгонго негиз жок болчу деп өзүнүн колу менен кол коюп анан башкы прокуратурага жиберген да. Бир гана күнөөлүү деген соттун чечими болуш керек. Эми укуктук мамлекетте иштеп аткандан кийин Елисеев ошол эле Максим Бакиевдерге жакын экен, анан кылмыш иштери бар экен, анан ошол кездеги саясатты мен эске алган эмесмин. Анткени эгерде укуктук мамлекетте жашап аткандай болсок, анан саясий баягы зарылчылыкты карап отурган болсок, анда юстиция министрлиги эмне керек?
6 жыл мурдагы Элисеевдин адвокаттык лицензиясынын жаңыртылышы боюнча маселе Белиз Гейт деген ат менен таанылган саясий күчтөрдүн компроматтар согушунун алкагында козголду. Оппозиция менен бийликтин ортосундагы азыркы тирешке конституциялык реформа негиз болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улантас ата мекен фракциясы 2-декабрда көчмөндөр оюндарына кеткен чыгымдарды карап чыгып, өкмөт жумшалган акча тууралуу отчет бербеди деген нааразылыгын билдирди. Мамлекет бөлгөн акчадан тышкары демөөрчүлөрдөн 3 миллион доллар түшкөнү менен анын коомдук уюм деп саналган Улуттук Олимпиада комитетине которулганы суроо жаратып, мында жемкордук аракеттери болушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк Нуржан Токтоназарова кеп кылат.
Парламенттеги ата мекен фракциясынын жыйынына маданият, маалымат жана туризм, транспорт, каржы министрлигинин өкүлдөрү, архитектура, курулуш жана турак жай агенттигинин, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мекемесинин жетекчилери катышты. Анда депутаттар мектептерди курууга бөлгөн каражаттын көп бөлүгүн көчмөндөр оюндарын утурлай, балыкчы корумду жолуна сарптап жибергенине байланыштуу өкмөттү сындап чыгышты. Жыйында иш чарага каражаттар кандай сарпталды, бул боюнча өкмөттүн эмнеге отчету жок деген маселе көтөрүлдү. Расмий маалымат боюнча оюндарга жалпысынан 30.5 миллиондон ашык доллар же 2 миллиард сомдон ашык каражат сарпталган. Анын 1.6 миллиарды Чолпон Атадагы ат майдандын курулушуна кеткен. Маданият министрлигине 37 миллион сом, жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигине 159.4 миллион сом, оюндардын ачылыш жана жабылышына 125 миллион сом бөлүнгөн. 3 миллион доллар демөөрчүлөрдөн чогултулуп, Улуттук Олимпиада комитетинин эсебине которулган. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жамангуловдун билдиришинче.
Башында план боюнча ушул бюджетке кете турган эле акчалар болчу, бирок байгыл биздин процедуралар аларды ар бирине конкурс жарыялоо боюнча, ар бирине компанияларды тандоо боюнча процедуралар аябай татаалдашып кеткендигине байланыштуу Олимпиадалык комитеттин башчысы тарабынан ушундай сунуш түшкөн, что аларда жыл сайын аудит болот, ал жерде баардыгы ачык. Кааласаңыздар ушул Олимпиадалык комитет көрсөтүп берет ал отчетун.
Жамангуловдун мындай маалыматы депутаттардын кызуу талкуусуна түштү. Алар Улуттук Олимпиада комитети коомдук уюм болуп саналгандыктан ага мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын тиешеси жоктугун эске салышып, бул акча чыгымдарды коомдук жана мамлекеттик көзөмөлдөн жашыруу максатында комитетке которулганын айтып чыгышты. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев көчмөндөр оюндарын өткөрүү терең ойлонулбай эле кабыл алынганын, аны уюштуруу боюнча жоого ылайык өкмөт эмес президенттик аппараттан тапшырма берилгенин билдирди.
Чүп аткан акчалардын баарын коомдук уюмдардын счетуна которуп, мына ушул жерде эмне чыкма айта албайбы? Ким улуттук комитетке акча котор жыйнасын деп айтты дегенде өкмөт чечим кабыл алган эмес. Демек муну дагы сапар кабыл алган. Түшкөн акчанын баарын ушул Икрам өкөнө келген. Канчасы счетко кетти, канчасы башка жака кетти, аны биз мындан ары териштиребиз. Акчага алар жакын жолобош керек. Эмне үчүн алар бизнесмендерди чакырып спонсорскую помощь бер деп айтып, анан аяка сал, бияка сал деп мындай айтат.
Текебаевдин айтымында көчмөндөр оюндарын өткөрүү шылтоосу менен жогорку кеңеш бекитип берген социалдык долбоорлор аткарылбай калды. Ата мекен фракциясы баш мыйзамды, парламент бекиткен документ жана мамлекеттик программаларды сактоого өкмөттү чакырып, эгер президент жана анын аппаратындагылардын тапшырмасы өтүнүчү мыйзамга каршы келсе, аны аткарбай эле коюуну сунуштады. Ошентип фракция жакында көчмөндөр оюндарына кеткен каражат чыгымдарды иликтеп чыгып, өкмөттүн отчетун уга турган болууда. Расмий маалыматтар боюнча быйыл мамлекеттик деңгээлдеги той топурларга 4 миллиардтан ашык сом жумшалган. Ошол эле маалда мындай шаан шөкөттөр коррупция менен коштолор айтылып жүрөт. Мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт Азамат Аттыкуров коррупция боюнча мамлекеттик деңгээлде маарекелерди өткөрүү курулуш оңдоо иштеринен кийин эле экинчи орунда турат деген пикири менен бөлүштү. Анын баамында жемкорлор той топурдан акча өөнүп калууну адатка айланткан.
Кандай акча коротконда биз мындай инвестицияга тара карашыбыз керек да. Жыл сайын өткөрө албайбыз мындай нерсени. Анан кийин дүйнөлүк дегенден кийин башка мамлекеттер дагы ушул эстафетаны алыш керек да, бирок эч ким албай жатат. Демек баары түшүнөт, бул абдан инвестиция тарабынан эффективдүү эмес. Коррупциялык нерсе абдан көп. Көчмөндөр оюнун мисалы үчүн текшерсек, текшергенде дагы мындай көз каранды эмес, ал жердик компания текшериш керек.
Азамат Аттыкуров кошумчалагандай, көчмөндөр оюндарын уюштуруу дирекциясынын сайтында иш чарага канча акча сарпталганы жазылган, бирок анын бүкүл экенин байкоого болот. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өткөн. Оюндарга чейин балыкчы тамчы корумду жолуна каражат жок экени ачыкка чыгып, ызы чуу менен коштолгону белгилүү. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Декабрда Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын ортосундагы дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнө 25 жыл толууда. Бул аралыкта АКШ Кыргызстанга жалпы жолунан 2 миллиард доллардык көмөк көрсөттү. Бул жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосундагы дипломатиялык кызматташтыктын юбилейин белгилөө максатында Борбор Азиядагы Америка университетинде атайын илимий конференция өткөрүлдү. Элчиликтин басма сөз боюнча кеңешчиси Кристин Маршал иш чарага катышкандарды санап өттү.
Посольство США организовало вместе с министерством.
АКШ элчилиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен чогуу өз ара кызматташтыктын 25 жылдыгына арналган бул жыйынды уюштурду. Бүгүн бул конференцияга Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы азыркы элчиси Шейла Голдни тышкары мурда Бишкекте дипмиссияны башкарып турган Эйлин Маллой, Джон Окиф, Жогорку кеңештин депутаттары, министрликтин өкүлдөрү, профессорлор жана студенттер катышууда.
Официальные лица министерств, профессора, студенты.
25 жылдын ичинде АКШнын Кыргызстандагы өнүктүрүү программасынын алкагында айыл чарбасы, экономика, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, демократиялык институттарды бекемдөө, коопсуздук, маданият жана билим берүү жаатында ири суммадагы долбоорлор ишке ашты. Тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкиев мындан ары да кызматташтык жемиштүү уланарына ишенет.
Кыргызстан Кошмо Штаттары менен кызматташтыкты жогору баалай турганын айтып кетүү керек. Бизди демократиялык баалуулуктарды бекемдөө бириктирип турат. Азыркы тапта эл аралык деңгээлдеги күн тартибинде турган экстремизм менен күрөшүү, террорчулукту жок кылуу жана демократиялык принциптерди чыңдоо жаатындагы маселелерден улам биздин амалалар дагы да күчтүү болот.
2016 жылы АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азиядагы сапарынан кийин C5+1 келишими түзүлүп, азыркы тапта чөлкөмдөгү 5 өлкө менен Кошмо Штаттардын ортосунда муздап бара жаткан мала дал ушул долбоордон улам кайрадан жандан ары айтылууда. Ал арада АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни негизги саясат көз карандыстыкты бекемдөө экенине токтолду.
АКШнын Кыргызстанга карата саясаты көз карандысыздыгын сыйлап жана аны бекемдөөгө, аймактык бүтүндүгүн сактоого багытталган. Мындай багыттагы саясат чейрек кылымдан же алгачкы элчи Малойдон бери такыр өзгөргөн жок. Биздин максатыбыз өтө жөнөкөй жана бекем. Кыргызстандын ийгилигин гана максат кылабыз.
Эл аралык эксперттер Дональд Трамптын бийликке келүүсү менен тышкы донорлукка багытталган каражатта кескин азаят деген божомолду айтып келишет. АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы коопсуздук боюнча кызматташтыкта акыркы жылдары солгундап кеткен. Жаңы бийликтин позициясы тууралуу суроого коопсуздук боюнча эксперт Токон Мамытов мындайча жооп кайтарды.
Трамптын сөзүн туура түшүнүш керек. Ал жанагы кескин түрдө жардам бербейм дегени бул жанагы эл аралык террористтерге дагы айрым жанагы оппозицияларды колдоп кетишпеди. Мына ошону ачык айтпады. Кандай бир мамлекеттин ишине барып кирип президентиңерди алып салгыла, парламентиңер тарагыла, кайра тигин иш айлагыла деп бул биздин бул бөлөк тышкы мамлекеттердин бөлөк мамлекеттин ички ишине кирешкен болбойт деп мына ушундай түшүнүш керек да бул жагынан наоборот колдош керек.
АКШ менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык мамилелер 1991 жылдын 27 декабрында башталган. Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги 1992 жылдын 1 февралында ачылган. Эки өлкөнүн соода айланышындагы акчанын суммасы 2014 жылы 237 миллион доллар деп эсептелген. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан АКШдан эң көп суммадагы жардам алгандардын сап башында турат. 25 жылдын ичинде 2 миллиард долларга чукул донордук жардам келип, 2016 жылдагы эле сумма 50 миллион доллар болгон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми адам укуктары темасына кайралабыз. Маршруттук таксидеги аварияда колун алдырган токтокан Райымбекованын жагдайы жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалардын укуктук жоопкерчилигине байланышкан маселени козгоду. Маршрутканы ижарага берген фирма ээлери кырсык болгон учурда күнөөнү айдоочуга түртө салып келишет. Анткени борбордогу 4000ге жакын маршрутка ээси мэрияга баш ийбейт. Алар 2 жылдан бери эч кандай келишими жок иштеп жүрүшөт. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Жол кырсыгын териштирген сот отурумунда тараптар ортосунда уруш чыкты. Эсиңиздерде болсо, 21-сентябрда 138-чи маршрутка катуу ылдамдыктын айынан оодарылып, 9 киши жараат алган. Алардын бири Токтокан Райымбекова сол колунан ажыраган. Бүгүнкү соттук отурумда жабырлануучулар маршрутканы ижарага берген Мейкин фирмасынын ээлерин суракка алууну талап кылышты. Айдоочунун жакындары болсо, ишкана ээлеринин эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, баардык күнөөнү өз моюндарына алаарын айтышууда. Айыпталуучунун бир тууган эжеси Айтбүбү Өмүракунова керек болсо анын иниси фирмага пара берип ишке киргенин жашырган жок.
Фирмага мен иним кирген да, бул жерден чынын айтыш керек. Иним акча менен кирет да.
Любой
эле жерге шапка берип кирет да.
Канча сыр болбосо эми ошол деле
200 долларымды ушундай менен кирген болуш керек.
Анткен менен бөөдө жерден колунан ажыраган Райымбекованын туугандары бир гана айдоочу эле эмес, маршрутканы ижарага бергендер да жооп берсин деп талап кылышууда. Алардын ырасташынча, Мейкин ишканасы автоунааны кырсыктаган айдоочу Назар Өмүракуновго эмес, анын жездесине ижарага берген. Райымбекованын тууганы Талант Эгенбердиевди угалы.
Компания жана жаш баланы через арендатор берип таштаган да. Даже больницага басып да келишкен жок. Мына машинанын ээси келди, ал айтат: "Мен жестесине өргөн бул баланы" депчи. Анан бул баланы мен тааныбайм, мен өмүрү көргөн эмесмин. Бул балага кандай отуруп калганда, мына биз ошону выяснить этип берсин. Жана ошонун директору эмне үчүн андайларга жол беришет?
Акыры маршрутканы ижарага берген ишкана ээлерин да таптык. Мейкин фирмасынын жетекчи орун басары Кыялбек Сыдыгалиев келишим Өмүракунов жана анын жездеси менен түзүлгөн деп ишендирүүдө. Ал келишимге ылайык кокус кырсык болсо бардык күнөө айдоочуга жүктөлөөрүн, фирма эч кандай жоопкерчилик албастыгын айтууда. Эң кызыгы, Мейкин фирмасы Бишкек транспорт башкармалыгы менен келишим түзгөн эмес. Бир сөз менен айтканда, мэрия аларды мыйзам менен көзөмөлгө ала албайт. Анткени маршруткалардын техникалык абалын, айдоочулардын жүрүм-турумун аныктаган келишим 2 жыл мурда эле соңуна чыккан.
Лицензиябыз бар, налогубуз төгүлүп атат, патенттелип атат.
Жок, мисалы кайсы жоо негизинде иштейсиздер? Мисалы автоунаа мындай болуш керек, техникалык абал мындай болуш керек деген келишим жок азыр.
Жок, келишим бар.
Кандай келишим?
Келишим менен тиякта турат эми сейфте. Мен сага айтпадым, ошончо директор келсе директор сага интервью жазат.
Жок, көрүнүшү келишим жок. Келишим жок. Анткени 13-14 жыл бүткөн ал келишим мөөнөтү турабы. Демек 3 жылдан бери мыйзам иштеп атканыңыздар мойнуңузга алаасыздар да мисалы.
Мыйзам
жалгыз эле сен баары ушундай болуп атат, туурабы?
Сен жалгыз эле тиги жалгыз эле мени албагыла, пример биздин ортобуздо келишим действительно бүткөн, управление бүткөн, ал келишим бүткөн. Келишим бүткөндөн кийин тендер болуш керек эле, тендер ошо болбой атат да, тендердин убактысы жылып атат.
Эң кызыгы, чакан иликтөөбүздүн жүрүшүндө бир эле Мейкин фирмасы эмес, Бишкектеги 4000ге жакын маршрутканын баары тең мыйзамсыз иштери белгилүү болду. Тактап айтканда, алардын келишимдери 2 жыл мурда эле аяктаган. Маршруткаларды жана айдоочуларды тартипке салчу жаңы жобо кайрадан иштелип чыкканы менен аны аткарууга каршы фирма ээлери сотко кайрылышкан. Ошентип 2 жылдан бери сот бүтпөй, маршрутка ээлери өз билгенин кылып келишет. Бишкек транспорт башкармалыгынын башчысы Болот Мамышев мындай дейт:
"Азыр 15-16 жылы бизде келишим жок эми фирмалар менен.
Ошондо бир сөз менен айтканда, азыр бир
да мыйзам иштеп атсаңбы, анда мыйзам боюнча конкурс өткөндөн кийин булар менен келишим түзүлгөндөн кийин иштеш керек.
Негизи мыйзам боюнча автоунаа кырсыкка кабылганда айдоочу сыяктуу эле ижара ээлери да жоопко тартылышы керек. Бирок көпчүлүк фирма кожоюндары кырсык болгон учурда транспорттук инспекцияны, жол кайгуул кызматын паралап, күнөөнүн бардыгын айдоочуларга түртө салып келишет.
Фирма болса, ошол шоферду алып, ошо кызматка коюп, ошонун бардык жактарын текшерип, техника абалын, ал дел соолугун, анын жүрүш турушун, анын эрежелерин билишин бар жогун фирма договордун негизинде жооп бериш керек. Эмне үчүн сыртта калып калыш керек экен? Ошон үчүн фирманын дагы түзүлгөн договордун негизинде жооп беришти сураш керек.
Деген оюн ортого салды транспорт тармагы боюнча эксперт Зайытбек Назырынбеков. Токтокан Райымбекова бир гана мисал. Тиешелүү органдардын кайдыгерлигинен улам, анын тагдыры ар бир жүргүнчүнүн башына келип калышы толук мүмкүн. Сот айдоочуну күнөөлүү деп тапса, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратат же жабырлануучуга компенсация төлөп кутулушу мүмкүн. Бирок токтокан эми мурдагыдай кийим тигип, эки кызынын контрагын төлөй албайт.
Токтурубузду улантабыз. Фидель Кастронун дүйнөдөн өтүшү менен Куба жаңы доорго баш багабы? Борбор Азиядагы жеке адамга сыйынуунун чеги барбы? Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүндө биз мына ушул темаларды талкуулаганбыз. Азыр ушул программаны радио кайталоосун сунуш кылабыз.
Команданта Фиделдин мурасы тарых таразасында. Кастронун дүйнөдөн өтүшү Куба жаңы доорго баш багат дегенди билдиреби? Инкылапчыл саясатчынын талаштуу мурастары кайсылар? Борбор Азиядагы эл басы улут лидерлери. Астана шаары бир күнү Назарбаев деп аталып калабы? Жеке адамга сыйынуунун, президенттерге жакшы көрүнүү, жагалдануунун чеги барбы? Месе Кубада бул аптада улут көсөмү айтылуу команданты Фидель Кастроны акыркы сапарга узатып жатышат. Саясий лидерлер арасында эң узак дээрлик 50 жыл бийликте турган Кастро 90 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Жактоочулары аны социализмдин күрөшкери катары даңкташса, сынчылары өлкөнү артка сүйрөгөн жана репрессиячыл режим орноткон саясатчы катары айыпташат. Кастронун дүйнөдөн өтүшү Куба жаңы доорго багыт алат дегенди билдиреби? Революционер саясатчынын талаштуу мурастары кайсылар? Биз бүгүн мына ушул суроолорду студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулу уулу жана Бишкектен студиябыздын коногу журналист жана профессор Тилектеш Ишенкулов менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Адегенде азыр назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Гаванада бул аптада миңдеген кубалыктар инкылапчыл жол башчысы Фидель Кастро менен коштошуу үчүн узун кезекке турушуп, ага акыркы таазимин көрсөтүп жатышты. Күндүн ысыгы 40 градуска чейин жеткен аптапта кезек күткөндөр арасында эс үчүн жоготуп жыгылгандар да болду. Жергиликтүү салтка ылайык маркумдун өрттөлгөн сөөгүнүн күлү убактысынча борбордун инкылап аянтындагы мемориалга коюлду. Ал эми 4 декабрда Сантьяго де Куба шаарындагы көрүстөндө жерге берилген турат. Өлкөдөгү расмий аза күтүү кеминде 9 күнгө созулууда.
Бүгүн мен үчүн абдан оор күн. Биз башкы командачыбызды жоготтук. Бирок ал биздин жүрөгүбүздө түлүк
калды.
Биз эскерип жаткан жол башчыбыз Фидель Кастро рус эч качан унутулбайт. Себеби баарыбыз окшош сезимдебиз. Жүрөгүбүз бирдей ооруп турат.
Деп жатышты Гавананын кабарчылар кепке тарткан айрым улуу кичүү тургундары. Кастронун урматына борбордо кубалык студенттер жүрүштөргө да чыгышты. 21 ирет салют да атылды. Латын Америкасында ташкандай командантени эскерүү жүрүлгөлөрү аймактын жана дүйнөнүн Куба бийликтери досторубуз деп атаган бир катар мамлекеттеринде да уюштурулду. Бул аралыкта коңшу АКШда жашаган кубалык эмигранттар Кастронун өлүмүн майрам катары кабыл алышып, атүгүл Майами шаарынын көчөлөрүндө ырдап бийлеп да жатышты.
Эң биринчи кезекте мен бул жерде адамдын эмес тирандын өлүмүн майрамдап жатам. Себеби адамдын өлүмүнө кубана албайсыз да. Ал эми ушунчалык жамандык кылды. Мен өзүм 48 жылдан бери сүргүндөп жүрөм. Тилекке каршы менин элим азырда эң башкы нерсе эркиндик менен рахаттан алышпайт,
дейт АКШдагы кубалык эмигранттардын бири. Алардын испан тилиндеги медиасында тарыхый мекенинин болочогу учурда негизги талкуулардын бири сыяктуудай.
Биз Кубанын элине муну менен катар эле баары бүтпөй турганын айтып турабыз. Кастро бул дүйнөдө жок, бирок Кубада диктаторлук кала берип жатат жана ал диктатура кетмейинче Куба эркин боло албайт.
Бийликке партизандык согуш катары башталган куралдуу инкылап аркылуу 1959 жылы келип, өлкөгө социализмдин жана пландуу экономиканын эрежелерин киргизип, жеке менчикти жойгон Кастро дээрлик 50 жыл бою Кубада эки тизгин бир чылбырды эч кимге берген жок. 2006-жылы саламаттыгы начарлаганы анык билингенде гана бийлик рычагтары бир тууган иниси Рауль Кастронун колуна өттү. Оппоненттер чоң түрмө, ал эми коммунисттик бийлик эркиндик аралы деп атаган өлкөнү Кастролордон кийин ким башкарат, кай жолго түшөт деген суроонун жообу азырынча ачык бойдон калууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Улан эмесе ушул Кастро феноменин сыры эмнеде? Кубада 60 жылдан бери саясий системанын анын башындагылардын өзгөрбөгөн себеби эмнеде? Талдоочулар эмне дешет?
Бир нече себептер бар го. Мына ар улуттан курулган Советтер Союзунун саясий, экономикалык, идеологиялык, пропагандалык, коопсуздук ресурсу ушул коммунисттик системаны мына 70 жылга чейин кармап турууга жетти деп айтып келебиз да. Кубанын өзүндө мына Кастронун азыр дагы жеңишке жетелек деп айтылган инкылабынын эси менен тарыхый байланышы жок. Бирок ал бийликке келгенден тартып эле Куба жана биз айткан маселелер боюнча СССР менен, ал кездеги СССР менен киндиктеш өлкө болуп келди да. СССР менен жакындашууга бул тарыхый факт 1961-жылы кубалык эмигранттардын АКШнын колдоосу астында Кастронун режимин куралдуу жол менен кулатуу аракети дагы түрткү берген. Мына ошондон бери СССР Кубанын негизги экономикалык донору болуп жүрдү. Ошол кездеги валюталык эсептерге караганда жылына бир 6 миллиард долларга жакын жардам көрсөткөн Кубага. Кубаны жөлөп таяп колдоо, анын баягы негизги экспорттук товары болгон кантрос деген сатып алуу максатында түзүлгөн экономикалык уюштурулган экономикалык кооперациянын аркасында мына Кыргызстанда Карабалтада кант заводунда эгемендиктин алгачкы жылдарына чейин ушу Кубанын сырьёсу менен иштеп келди. Анан мына 90-жылдардын башына келип Куба ошол идеологиялык ошондой эле экономикалык таянычынан бир заматта кол жууп калды. Андан бери мына 30 жылга жакын убакыт өтсө дагы мына ошол системанын анын башындагы адамдардын эски идеяларына карабай сакталып жатканына караганда ошол системанын кармоону жана биз айткан саясий, экономикалык, идеологиялык, пропагандалык ошондой эле коопсуздук жүйөлөрү ушу башка жолдор, башка ыкмалар, анын ичинде бир чектөө ыкмалары менен дагы бир камсыталып жатканда болсо керек да. Биз мына ушунун себептерин сурап орусиялык тарыхчы, саясат таануучу Латын Америкасы боюнча жакшы адис мына Татьяна Ворожейкина айымга кайрылдык элек. Ал мына биз менен маегинде ушунун бир нече себептерин атады. Ошол талдоочунун пикирин угуп көрөлү да.
Во-первых, революция была действительно подлинной.
Биринчиден, инкылап чын эле нукура болгон. Ал тууралуу эс тутум, мифтер Куба калкынын бир катмарында өз таасирин азыр да сактоодо. Албетте, көбүнесе улуу муундун арасында. Экинчиден, өлкөдөгү идеологиялык көзөмөлдү жана башкача ойлонгондорго каршы репрессияларды эстен чыгарбоо керек. Үчүнчүдөн, Кошмо Штаттардагы кубалык эмиграция. Бул Куба бийликтери үчүн маанилүү жана ата таал проблема. Эмигранттардын консервативдик уюмдарынын негизги лидерлеринин туруму келишкис жана ийкемсиз болгондуктан алар баарын 1959-жылга чейинки кырдаалга кайтарууну каалашчу. Төртүнчү фактор АКШнын 50 жыл ашуунга созулган соода эмбаргосу. Ал кубалык жетекчилик үчүн экономикалык кыйынчылыктардын баарын америкалык империализм менен түшүндүрүүгө жакшы жүйө болуп келди. Ооба, 2014-жылдын декабрында дипломатиялык мамиленин калыбына келиши, президент Обаманын быйылкы визити абалды жумшартып, Кубанын жетекчилигин алар колдонуп келген универсалдык түшүндүрмөдөн ажыратып коюуда. Бирок албетте АКШ Конгрессинин санкциялары акыркы актылардын бири 1996-жылкы Хелмс-Бертон мыйзамы сакталууда. Мына ушул факторлордун жыйындысы кырдаал мурдагыдай эле калып жатканына түшүндүрмөлөрдүн бири.
Ситуация остается такой, какой она была.
Мисалы орусиялык талдоочу Татьяна Ворожейкинин пикири мына ушундай болду. Улан Фидель Кастро тууралуу азыр көп нерселер айтылып атат. Ал албетте талаштуу адам болчу. Анын мурастары дегенде эмнелерди белгилеш керек?
Эми мурасын экиге бөлөскө дейм. Идеологиялык жана практикалык мурас деп да. Мына идеологиялык жактан ал киши Латын Америкасындагы 3-чү дүйнөдөгү солчул лидерлердин, саясатчылардын бир руханий жолбашчысы катары саналчу да. Латын Америкасындагы солчул саясатчылар, президенттер, премьер-министрлер Фидель Кастро мырзага арыга келип, айтканда батасын алып турушчу. Демек ушу идеологиялык мурасы балким актуалдуулугун жоготконуна карабай ыңгайына жараша анын жактоочулар тарабынан мындан кийин деле бир топ даңазалана берсе керек. Ал эми практикалык мурасы дегенде мисалы ошол Кубанын коммунисттик бийликтери инкылаптан кийинки негизги жетишкендиктер катары мына саламатты сактоо тармагындагы жана билим берүү тармагындагы негизги жетишкендигибизди деп ырастап келет да. Бирок ошол эле учурда режимдин оппоненттери, талдоочулар буга каршы дагы өз аргументтерин келтиришет да. Биз Флоридадагы Эл-Аралык университеттеги Кубаны изилдөө институтунун директору талдоочу Себастьян Аркос мырза менен дагы маектешти элек, ошол анын көз карашын угуп көрсөк да.
Cuba used to be 60 years ago.
Куба 60 жыл мурда экономикалык же социалдык жактан алабызбы, Латын Американын эң өнүккөн 3 өлкөсүнүн бири болчун. Сабаттуулуктун көрсөткүчү ошондой эле 76% эле. 1959 жылы керектеген азык түлүгүнүн 80% өзү өндүрсө, азыр 80% импорттоду. Тамак аш үчүн карточкалык системаны тарыхта эң узак колдонуп жаткан мамлекет. 1963 жылы киргизилген бул тартип азыр дагы бар. Ишенимдүүлүгү күмөн санаткан расмий маалыматтарда билим берүү үчүн жумшалган инвестиция чөлкөмдө эң чоң деп айтылат. Бирок кубалыктар өздөрү каалаган китеп окуй албаса, анын жыйынтыгы эмне деп сурагым келет. Интернеттин жайылуу көрсөткүчү Кубада батыш жарым шаардын эң жакыр өлкөсү Гаитини эске албаганда эң төмөн 10% жетпейт. Биз Кастро доорунун социалдык пайдасы делгендерди таанысак да, анын кубалыктар төлөгөн куну эмнеге турду деген суроо да жаралбай койбойт. Миңдеген адамдар атып өлтүрүлдү, 10,000 адамдар саясий жүйөдөн улам узак убакытка түрмөгө салынды, элдин дээрлик 20% эмиграцияга кетти. Кастронун инкылабынан кийин кубалыктардын 2-3 мууну өсүп жетилгени менен азыр деле аралдан качышуу да. Башка өлкөлөрдө айтпаганда АКШга былтыр эле 60,000 адам качып келди. Быйыл 80,000 жетет деп күтүлүүдө. Экономиканы, аралдагы кырдаалды, адам жоготууларын баарын тең салмактасаңыз, анын башкаруусу негативдүү болуп чыгат.
Биз жана дүйнө берүүсүн улантып, эми Бишкектеги коногубуз журналист жана профессор Тилектеш Ишенкуловко кайрылабыз. Тилектеш мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Сиз мына Совет доорунда Фидель Кастроны жакындан көргөн, анын сөзүн уккан адамсыз, кандай таасирде калдыңыз эле ошондо?
Эми кыскартып айтканда, мен бүткүл Советтер Союзунун делегациясынын башчысы болуп бүткүл дүйнөлүк 19 олимпиадалык оюндарга Мексикага барганмын. Ошо тиги комсомол, анда мен СК комсомолунун 3 секретарь элем. Ошондо Кубада 3 күн баратканда, кайра келатканда 2 күн болуп, 5 күн болуп, жана силер айтып аткан инкылап, Хосе Марти атындагы инкылап аянтында бул кишинин сүйлөгөн сөзүн укканмын. 3 саат 10 мүнөт чыгып сүйлөгөн. Ошондо муну 56 жылдан баштап бул кишинин Фулхенсио Батистага каршы батырлык күрөшүн аябай машырланып, өзүмдө аябай патриоттук жаштык сезими менен ушу мен да барып ошолор менен жардамдашсам деген кургуял калдырып жүргөн элем да. Анан Фидель Кастроны көргөндө жүрөгүм лапылдап, эркегенимден ыйлап жибердим ошол жерден. Анткени бою 2 метр, салмагы 100 граммдан артык, эки жагына 2 тапанча салынган, ушунчалык дүйнөдөгү эң биринчи оратордун сөзүн укканда ошондой абдан толкунданып кеткенмин. Ушуну айткым келет да, анан ошондо кечинде келип Гавана Либре деген чоң мейманканасына туруп 14 куплет ыр жазгам, ал менин китебиме чыкты. Ошондо бүгүн кимдер көңүл бөлбөйт Кубага, аны баштайт Фидель деген улага, кичин элдин тоодой болгон эрдиги болуп кетти жомок эмес улама деп жаздым эле. Демек мага абдан катуу таасир калтырган бая жаштык сезим менен эркек мындайча айтканда ички уйгутуугу сезим калдырып, эмоция калдырып абдан толкунданып кеткеним чын болчу. Мен ошондо мындан башка киши жок оңдонуп абдан жакшы кабыл алгам. Анан кийин жана репрессиялар башталганда, түрмөгө тыгып атканда, качкындардын саны көбөйгөндө, экономикасы өспөй койгондо, анан мен кичине өзүмдүн кээ бир ойлорума тайый баштагам. Лозунгалар, уран чакырыктардын аягына чыкпай калды го деп күмөн санап жүргөм да.
Кастронун мурасын анын доорунда эки жээкте калган кубалыктар эки башка баалап жатпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз, тарых аны таразалаганда кайсы жактар үстөмдүк кылып кетет? Чоң кошунасынын саясатына моюн сунбаган, социализмдин идеяларын талыкпастан коргогон революционерби же өлкөсүн артка тарткан адамбы?
Эми мен биринчи силердин берген көз карашыңарга толук бойдон кошулат элем. Эми экинчи жагынан алып караганда баары бир тарых актайт деп өзүн айтпады беле. Манкадада чабуул коюп Сантьяго де Кубадагы 20 жылга кесилгенде ал айтпадыбы: мен кандай гана мага берилген күнөө болсо мен көтөрөмүн, бирок тарых мени актап чыгат деп. Чынында эле тарых актап чыкпадыбы? Бул жагынан алып караганда анын салмагы күчтүү. Менин жекече көз карашым боюнча адамзаттын эң жаңы тарыхында 3 гана чоң инкылап болуп өттү деп ойлоймун. Биринчи мына улуу социалисттик октябрь революциясы 17-жылкы 7 октябрдагы, экинчиси 1959 жылкы 1 январдагы Кубадагы революция, анан үчүнчүсү мына Кытайдын эки системаны тандап алып социализмден тайбайбыз, бирок капитализмди четке какпайбыз. Бир өлкө эки системада иштеп жаткан ушул дүйнөнү дүңгүрөткөн үч окуя бол деп мен айта аламын.
Улан эмесе Кубаны алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат? Деги эле болобу өзгөрүүлөр?
Өзгөрүү дегенде эмнени эске аласыз эми? Ушу баяндамачылар, талдоочулар Куба Кастронун дүйнөнү өтүшү менен мына тарыхтын жаңы бир барагын, тарыхтын барагын жапты. Эми бир кесилиш учурда турат деген мындай ойдо да, мындай бир орток пикир бар. Бирок ушу бир партиялык система жакын арада өзгөрсө да эмес, адамдар өзгөрүшү мүмкүн да. Себеби азыркы жол башчылар ал Кастродо эле жаш эмес, 85 жаш куракта да. Кызык жери ушу Кастролордун династиясынан ошо кийинки бийликте кийинки муун болуу мүмкүнчүлүгү Фидель Кастронун бала чакасына караганда Рауль Кастронун бала чакасында чоң экен. Себеби алар мамлекетти киргизматтар делешет экен. Ал эми улуу Кастронун бала чакасы мурда кийин саясатка аралашып калыптыр да. Бул өлкөдөгү ыктымал өзгөрүүлөрдүн угун сурап биз кайра эле ушу Флоридадагы эл аралык университеттин Кубаны изилдөө институтунун директору Себастьян Аркас мырзага кайрылдык элек, ушу адистин көз карашын угалы да.
No changes short term for Cuba.
Кыска мөөнөттө Куба үчүн эч өзгөрүү күтүлбөйт. Ал эми орто жана узак мөөнөт үчүн азыркы учурдун мааниси тоталитардык режимдерде анын негиздөөчүсүнүн дүйнөдөн өтүшү адатта ал режимдин ичиндеги маанилүү өзгөрүүлөргө алып бараарында. Андыктан биз алдыдагы 3 жылда эч нерсе болбойт дегенге макулбуз. Бирок 10 жыл ичинде кандайдыр бир өзгөрүүлөр күтүлөт. Ооба, Рауль Кастро 2018 жылы президент кызматынан кетээрин убада кылган. Бирок коммунисттик партиянын биринчи катчылыгында берем деп эч убакта айткан эмес. 1976 жылкы конституция боюнча биринчи катчылык өлкөдөгү эң жогорку кызмат, президент ага баш ийет. Андыктан ал азыр ээлеген эки кызматынын маанилүүсүн сактап калышы мүмкүн. Рауль Кастро 2008 жылы президенттикке келгенден кийин барган реформалар анчалык деле олуттуу эмес жана алардын баары бийликтеги өз көзөмөлүн бекемдөө жана эффективдүүлүгү абдан начар экономикалык системага бир аз алымча кошумча киргизүүгө гана багытталды. Мунун максаты менимче системаны кармап туруу жана режимди учурда өкмөттөгү маанилүү кызматтарды ээлеген балдарына өткөрүп берүү болду. Бул демократияга көчүү дегенди билдирбейт.
Биз Фидель Кастроны акыркы сапарга узатып жаткан Кубадагы кырдаалды сөз кылдык. Талкууга Бишкектеги студияда журналист жана профессор Тилектеш Ишемкулов, Прагадан кесиптешим Улан Алымкулуу катышты. Сиздерге рахмат. Эми кийинки темага өтөбүз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Орусия 24 телеканалына курган маегинде Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Анын алдында парламент депутаттары президенттин ысымын Борбор шаарынын аталышында чагылдыруу сунушун киргизишкен эле. Ал эми Улуттук банк жакында көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата эл басынын сүрөтү түшүрүлгөн 10,000 теңгелик мааракелик банкнотаны сунуш кылды. Мындай көрүнүштөр жеке адамга сыйынуу тенденциясын чагылдырабы? Жөнөкөй казакстандыктар буга кандай карашат? Борбор Азия жумурияттарына мүнөздүү мындай терс көрүнүш деги эле жоюлабы? Ушул маселенин айланасында биз саясатчы Амирхан Косанов менен маек курабыз. Саламатсызбы? Адегенде болсо Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Көз карандысыздыгынын 25 жылдык мааракесин Казакстан 16 декабрда майрамдайт. Президент күнү болсо 1 декабрда белгиленди. Бул эки датаны утурлай Казак парламенти өткөн аптада атайын декларация кабыл алды. Анда көз карандысыз Казакстандын бүткүл жеңиш жетишкендиктери, биринчи президент, улут көсөмү Нурсултан Назарбаевдин күчтүү жана кемеңгер башкаруусунан улам мүмкүн болду деп белгиленет. Эл башынын ысымын борборго берүү сунушу да Казак парламентинин мына ушул расмий документинде көргөзүлдү.
Эл ордада тәуелсиз Казакстан.
Ордо калаада көз карандысыз Казакстан монументи тургузулсун. Конституцияда Нурсултан Абишулу Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегейсиз салымын белгилөөнү, ошондой эле эл башынын ысымы борбордо өлкөдөгү башка объектилерди атоодо чагылдырууну сунуш кылабыз.
Қазақ парламентінің үкімет мүшелерінің қатысуысында шатыра-шатман қол шабулар менен жақтырылған декларацияда борборду эми қандай атоо бойынша тақ сунуштар берілген емес. Аны жиындан кейін айрым депутаттар өз фантазияларына ылайық чечмилешти. Бирөөлөр Назарбаевтың фамилиясы сөзсүз камтылышы керек десе, башкалары Элбасы, Астана Элбасы, Нур Астана дегенди ылайық көрүштү. Алар буга чейин 3 ирет алмашкан Астананын атын өзгөртүү демилгесинин учугу элде жатат дешкени менен борбордун тургундарында андай деле ой жоктой.
Ну я не знаю, я житель с 59 года вот.
Ушул жерде 1959 жылдан бери жашайм. Башында Селиноград эле. Шаардын аты адамдын ден соолугуна таасир бербейт да.
Наименование города не отражается на здоровье человека.
Я отрицательно отношусь.
Почему?
Мен терс мамиледемин. Шаарды ким жаратты? Назарбаев ба? Эл жаратты да.
Народ создал же.
Атауы энди Нурсултан дурс го энди?
Нурсултан болсун. Чоң салымы бар го. Ал ооруп калганга биз кантебиз? Аман болсун деп абдан тынсыздандым.
Переживайте этим керемет. Ойбай аман болсун.
Его вклад всегда нет.
Анын Казакстандын өнүгүшүндөгү салымы ансыз эле баа жеткизди. Андыктан шаардын атын өзгөртпөй деле коюшса болот.
Бул аралыкта Алматыда таанымал журналист жана активист Сергей Дуванов парламент көтөргөн демилгеге каршылыгын жалгыз акцияга чыгуу менен көргөздү. Дуванов мекендештерин жеке адамдын герт башына сыйынууга жол бербөөгө үндөдү. Казакстанда Назарбаевдин ысымы бир катар мектептерге, ири университетке, парктарга берилген. Мурдагы комсомол чокусу да азыр Назарбаев деп аталып калды. Быйыл президент күнүнө карата болсо Назарбаевдин сүрөтү тартылган 10,000 теңгелик акча бирдиги элге сунушталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Амиржан мырза, башкаларга Назарбаевдин атын берүү буга чейин эле сунушталган эле, бирок мынча кеңири масштабта эмес. Парламент депутаттары жагалданууну гана көздөшөбү бул демилгени көтөрүү менен же мунун артында терең бир маселе барбы?
Арине бар. Казыр Казакстан Кудай каласа осы 2 аптадан кийин тәуелсиздигинең жаңа тәуелсиздигинең 25 жылдыгын атамакчы. Бизде сол кезиндеги совет дәвриндеги науқаншылдык калган, ягъни белгилі бир мемлекеттик мерекелерге табыстар, жетістіктер, жеңістер, жаңа бастамалар аркылы кезинде КПСС дейтін совет одагын башкарган коммунисттик партиядан калган бир ауру бар. Сол сыныктан басқанын бәрі жұғады деп, міне дәл ертең 1 желтоқсан күні бізде алғашқы президенттің күні, одан кейін 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, міне осыған әрине біздің билікте жүрген шенеуніктер, саясаткерлер, сол біздің президенттің елбасының көңілінен шыққысы келеді. Сондықтан да тіпті мына өркениетті мемлекеттерден, кез келген дамыған демократиялық үрдісі бар мемлекеттерден ұяттау нәрселер жасап жатыр. Сондықтан бұның артында жатқаны бәсекелес партиялардың жоқтығынан, шынайы оппозицияның жоқтығынан, тәуелсіз басылымдардың аздығынан, осындай моральдық жағынан да, саяси жағынан да кемшін тенденциялар орнып алып жатыр. Және бұл алғашқы ұсыныс емес, бұрында болған. Сосын халық бәрін түсінеді, халық бәрін біледі. Біздің халық ешбір депутат, ешбір фракция, керек десеңіз парламенттің өзі жоғарының рұқсатын алмай, батасын алмай ешқашан ашық саяси бастама жасай алмайды. Сондықтан бұның бәрі биліктің өзі ұйымдастырып отырған осы 25 жыл ауыспай отырған президенттік биліктің бір нәтижесі деп білуіміз керек.
Амиржан мырза, айрымдар ошо депутаттардың қадамын, қоғамдын көңілін, ошо халықтың көңілін өлкөдөгү проблемалардан ушул маселеге буруу аракети деп баалашты. Сіз ушул сөзге қосыласызбы?
Енді ол саяси политтехнологиялық жағынан ондай да жағы болуы мүмкін, бірақ қалай болғанда да бізде қазір халық парламенттің айтқан бастамасына құлақ асады, парламент көтерген идеяны талқылай бастайды дегенге мен сенбеймін. Осы тіпті декларация қабылдап, оның ішіне елдің астанасына, бас қаласына президенттің атын беру туралы идеяны мына әлеуметтік желі, Facebook, тәуелсіз басылымдар талқылау емес, күмән келтіріп емес, әжуалап, мысқылдап, ирония, сарказмға салып талқылады. Бұның өзі менше президенттің өзінің беделіне бедел қосты деп мен айта алмаймын. Сондықтан қазіргі таңда қазақтың бір мақалы бар еді, артық қылам деп тыртық қылды деп, сол тыртық қылып атқан саяси технологиялардың бір үрдісі.
Амиржан Мырза, балким ошол ирониядан сиз айткан же башка бир себептерденби президент Назарбаев Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Эми муну менен бул демилге ишке ашпайт дегенге жатабы же мисалы үчүн эл суранып атат деп баягы эле ыкмага салынышы мүмкүнбү?
Енді бір қызық жайт болып отыр ғой, мына құқықтық нонсенс дейді, парадокс. Яғни бұл жай ғана бір депутаттың айтқан бастамасы болған жоқ. Бұл бүкіл парламент дауыс беріп, барша депутаттар қолдап қабылданған үлкен құжат. Яғни Қазақстанның 25 жылдығына саяси, экономикалық, әлеуметтік баға беретін құжатта, документте рәсімделіп қалды. Сондықтан бұл жерде саяси салдары бар. Егер де парламент осындай ұсынысты қабылдап, президент оған саяси терминін айтатын болсақ, вето салып тыйым салса, онда ол парламент өзінің саяси системадағы орнын анықтау керек. Я болмаса, соны бастама көтерген депутаттар отставкаға кету керек. Біздің сөзіміз өтпеді, президентке өтпеді деп саяси бір қадамдар жасау керек. Өкінішке орай, ондай қадамды біздің Қазақстанның қазіргі тоң мойын болып қатып семіп қалған саяси жүйеде оны күту қиын.
Қазақстанда президенттің күні 2012 жылы расми бекітілсе, Тажикстанда бұйыл 16 ноябрьді ұшындой жаңы майрам алғашқы жолы белгіленді. Үлкі көз қарандысыздық алған кезде совхоз директоры болып тұрған Эмомали Рахмон үсті үздегі жылы егеменділіктің түпті үшісі деп жарияланды. Қуат Қасымбековтың баянын көріп алсақ, ананы сөзімізді ұлансақ.
Жаңы майрамды утурлай мектеп, жогорку окуу жайларда майрамдык иш-чаралар, экскурсия, көргөзмөлөр уюштурулду. Окуу программаларга Эмомали Рахмон, жаңы Тажикстандын негиздөөчүсү деген сабак киргизилди. Сарбан шаарында балдарды 1973 жылдары Рахмон окуган техникумга алып келип экскурсия уюштурушту. Президент арналган атайын бурчка анын өмүр жолун чагылдырган сүрөт, китептер коюлган.
Улу урматтуу президентибиздин өмүр баяны менен тааныштым. Ал дыйкандын үй бүлөсүндө туулуп өсүптүр, мектепте, коомдук иштерде активдүү болуптур.
Бийликтегилер Рахмондун өмүр жолу жаш муунду тарбиялоодо чоң роль ойнойт дешсе, сынчылар муну менен бир кишинин керп башына сыйынуу көрүнүшү тереңдеп баратканын айтышат. Азыркы президент 1992 жылдын 16 ноябрында Тажикстан Жогорку Кеңешинин ошол кездеги парламенттин төрагасы болуп шайланган. Эки жылдан кийин Рахмон өлкөдүн үчүнчү президенти болуп калган. Өткөн жылдын этегинде Рахмонго улут лидери деген макам мыйзам түрүндө ыйгарылган. Президент өзү кол койгон жобого ылайык, Рахмон жана анын жакындары өзгөчө укуктарга ээ болду. Быйыл октябрда парламент ал мыйзамдын жаңыланган, үч жаңы берени менен толукталган версиясын жактырды. Анда Рахмон өлкө эгемендүүлүгүнүн түптөөчүсү аталып, тирүү кезинде ага эстелик коюуга тыюу салынды. Ал эми быйыл май айында Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун жыйынтыгында Рахмон президентке чексиз ат салышы мүмкүнчүлүгүн алды. Эстелик тургузууга тыюу салынса да, гисарлардын билим берүү тармагында иштеген аткаминерлер улут лидерине сый урматын билдирүүнүн башка жолун табышты. Жакында райондук акимияттын жанында президенттин китебине арналган монумент пайда болду. Бир тонналык скульптура Рахмондун Тажиктер тарых күзгүсүндө аттуу чыгармасын чагылдырат. Президент мектебинин мугалимдери көтөргөн демилгени жергилүү ишкерлер колдоп каржылашкан. Ал эми мамлекет башчынын сүрөттөрүн өлкөнүн булуң бурчунда илүү, мамлекеттик телеканалдагы жаңылыктарды анын акыл насаат айткан добушу менен баштоо эбак эле адатка айланган.
Амиржан Мырза, андан тышкары Түркмөнстанда жеке адамга сыйынуу маркум түркмөн башы учурунда өзгөчө гүлдөп өскөн. Азыр болсо алтын эстеликтер тургузулбаса да аткаминерлердин ушу президент Бердимухамедовго жүгүнгөнү, аны мактаганы абсурдка чейин жетип отурат да. Жеке адамга сыйынуу борбор азиялыктардын кулк мүнөзүнө жакын бир көрүнүшпү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Қазақта батпандап кірген нәрсе мысқалдап шығады дейді. Біз байқап отырсаңыз, сол қазіргі Орта Азия елдеріндегі кешегі Каримовқа дейін, мына біздің президент, Тәжікстанның президенті, оның алдында алғашқы түркмен башы, бұның бәрі коммунистік жүйеден сол жүйеде жүріп қалыптасқан, сол жүйеде сол жүйенің дәстүріне үйренген, бой үйреткен және сол бір партиялық жүйеден тыс өмір сүре алмайтын қайраткерлердің бір шоғыры деп білеміз. Сондықтан мына Орта Азиясында, Азия елдеріндегі жаңа өзіңіз айтқан Тәжікстан, Түркменстанда болып атқан, кешегі Өзбекстанда болған ауыспайтын биліктің рецидивтері сол меніңше коммунистік тәрбиеден бастау алып отыр. Сондықтан қазіргі мына Орта Азиялық лидерлердің ішінде жаңа толқын, өркениетті, демократиялық, халықпен санасатын саясат жүргізетін, білімді, керек болса Қытаймен де, Европамен де, Америкамен де, Ресеймен де байланыс жасап, солармен бірге тіл табыса алатын саясаткерлерді уақыт өзі әкеледі.
Рахмат, біздің маектешіміз қазақстандық көз қарандысы саясатшы Амирджан Қосанов болды. Рахмат.
Ушунмен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.